Vader, dis 'n genade voorreg wat ons het om voor die enigste ware God te kan wees. En dat U hier is, by ons, tussen ons. Dat U nie te besig is nie, dat U nie belangriker dinge het om te doen, as om juist hier by die kinders by mekaar te wees. Die kinders wat so afhanklik is van U. Kinders wat besef dat hulle ongehoorsame kinders is. Die kinders wat opkyk na Vader. Wat weet dat hy sorg. En dit is hierdie gesindheid wat ons dan voor U buig. Ek wil U sê, Vader, dankie dat U vir ons U beste gee. Ons het verlede week kon ervaar die beste. Jesus Christus gesterf het as 'n volkome verzoening vir al ons sondes. Dankie, o Vader, dat ons ook kan weet dat ons U kan vra wat ons nodig het. Alles wat ons tot die uiteindelike en tot die ewige behoort. Ons het tydelike behoeftes soos reën. En ons vra dat U U hand sal oopmaak. Dankie vir dit wat wel die week geval het. Maar ons boere wil graag vloeg en plant. Want U het ons die opdrag gegee om te werk. En ons wil dit doen sodat elke aardappel en elke wortel en elke mielie kan uitjuig en sê die Here is God. Ons het kos nodig, Vader. En as U die reën vir ons gee, oral, dan kan ons ook gee daar waar het nodig is. Dankie dat ons ook kan vra vir ons geestelike behoeftes, dat ons kan weet hoe ons as die kinders moet lewe. Ons kan die woord oopmaak, ons kan lees, ons kan verstaan. Help ons om die reg te verstaan, so ons kan doen dit wat die geest vir ons as gemeente sê. Wil daarom nou ook die woord oopmaak. Praat met ons, die kinders luister. Amen. Sondag 15 van die Katechismus gaan oor die lyde van Christus en veral waarom hy moes gelei het. Ek gaan so die rooi boekie uit die vrae en die antwoorde van die Katechismus lees. Wat word bedoel as ons sê dat Christus gelei het? Christus se lyde beteken dat hy baie swaar gekry het toe hy die straf van God oor al die sonde vir van die mense gedra het. Wanneer het hy gelei? Christus het sy hele lewe op aarde gelei, maar veral aan die einde daarvan. Waarom is Jesus juist gekruisig word? Christus moes gekruisig word, omdat God die kruisdood vervloek het. Waarom word Pilatus genoem? Hy was die aardse regter wat Jesus laat lei het om my te bevry. Wat 'n waarde het Christus se kruisdood vir ons? Deur sy kruisdood het Christus die vloek wat ons moes tref op hom geneem. Ons lees uit die woord van die Here Deuteronomium 27. Deuteronomium 27. Ons gaan lees vanaf die 9de vers. Die Here gee dan 'n opdrag hierso deur Moses as hulle die beloofde land ingaan, dat die volk op twee plekke moet by mekaar kom. Verder het Moses en die Levitiese priesters die hele Israel toegespreek en gesê, Wees stil en luister, o Israel, vandag het jy die volk van die Here geword. Daarom moet jy na my die stem van die Here jou God luister en sy gebooie en sy insette volbring wat ek jou beveel het. Moses het aan die volk op die dag bevel gegee en gesê, hierdie stamme moet staan op die om die volk te sien op die berg Gerizim as julle deur die Jordaan getrek het. Simeon en Levi, Juda, Issachar, Josef en Benjamin. En hierdie moet staan op die berg om te vervloek op die berg Ebal. Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en Naphtali. En die Leviete moet verklaar en al die manne van die Israel en al die manne van Israel hardop sê, vervloek is die man wat 'n gesneede of gegode beeld maak, 'n gruwel vir die Here, werk van 'n ambagsman se hande, en dit in die geheim opstel. Heel volk moet antwoord en sê, Amen. Vervloek is hy wat sy vader en sy moeder verag. En heel volk moet antwoord, Amen. Vervloek is hy wat sy naaste se grenslyn verlê. En die hele volk moet sê, Amen. Vervloek is hy wat die blinde op die dwaalweg lei. Die hele volk moet sê, Amen. Vervloek is hy wat die reg van die vreemdeling, die wees en die weduwee verdraai. En die hele volk moet sê, Amen. Vervloek is hy wat met die vrou van sy vader gemeenskap het, want hy het die komberg van sy vader opgelig. En die hele volk moet sê, Amen. Vervloek is hy wat met enige dier gemeenskap het. En die hele volk moet sê, Amen. Vervloek is hy wat met sy suster, die dogter van sy vader, die dogter van sy moeder gemeenskap het. En die hele volk moet sê, Amen. Vervloek is hy wat met sy skoonmoeder gemeenskap het. En die hele volk moet sê, Amen. Vervloek is hy wat met sy naaste in die geheim doodslaan. En die hele volk moet sê, Amen. Vervloek is hy wat 'n omkoopgeskenk aanneem om 'n persoon onskuldige bloed dood te slaan. En die hele volk moet sê, Amen. Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te doen nie. En die hele volk moet sê, Amen. Twee berge. Al is so kloofie tussen die twee. Die een vrugbaar, vol bome, baie grond op. Die ander een basies, 'n klip. Ebal die klip, met waar daar geen lewe is nie, en die ander een Gerizim, die vrugbare berg. Nou die opdrag van die Here, dat as hulle die land ingaan, dat hulle dan moet verdeel, en op hierdie twee berge na mekaar toe kyk, en dat daar dan 'n aantal vloeke aanvanklik uitgespreek word. En jy kan nou al by die huis gaan hoofstuk 28 lees, dan sal jy sien dat in hoofstuk 28 dan gaan dit voort met seëninge en met vloeke. Nou die verdeling van die volk is nogal interessant. As ons hierso lees dat die verdeling van die volk, die sogenaamde vrystamme op die een is, met ander woorde die kinders van Rachel en Lea, met uitsondering van Ruben en die ander ene en ja, nog die een van die seuns wat ook Lea se kinders was, maar die ander vier kinders is die vier kinders van slaaf. Slaafvinne, Rachel en Lea se slaafvinne wat hy ook by, wat Jakob ook kinders by gehad. Die sogenaamde vrykinders is die wat gebore is en hulle name word hier genoem met Juda sentraal en dan natuurlijk Josef wat later dan verdeel het in Ephraim en Manasse. En so staan met die twee groepe staan en dan aanvankelijk word dieselfde vervloekinge uitgespreek en almal moet dit aan Lepiete, hoewel die Lepiese stam ook daar moet staan, moet die Lepiete hierdie vloeke uitspreek. En besef, ons moet besef dat die Here die Lepiese stam afgesonder om as die dominees, die predikant, die geestelike werkers van die volk hulle dienst te doen. So, die vervloeking word dus oor almal vry en slawe kinders gesê en dan ook oor hulle self. Daar is 'n vloek op elkeen. En dan moet die hele volk almal moet antwoord Amen. Nou, Moses gee hierdie opdracht, soos ek nou gesê het, voordat hulle die beloofde land intrek. Hulle het hierdie land ontvang, gekry, sonder dat hulle dit verdien het, maar die Here het aan hulle beloof, hulle het nou wel gaan oorlog maak, en as hulle dan Jericho ingeval het, en na Jericho Ai, met eers die nederlaag en dan oorwinning, en nadat hulle Ai oorwin het, dan kom hulle by Gerizim en by Ebalberg, en dan kom die volk, en dan word hier die vloeke en die genade uitgespreek. Vloeke, miskien kan mens die woord, of die begrip van 'n vloek, recht verstaan as jy gaan kyk na sy teenoorgestelde betekenis. Dit is nogal goed as my enige woord, wat vir al Bybelse woorde ook wil verklaar, en een mens kyk wat sy teenoorgestelde is. Wat die teenoorgestelde van vloek is teen. Nou teen beteken om vol te word van die Here se genade. En daarom beteken vloek dan, dat die Here sy genade onttrek. Dat vir so 'n persoon nie die genade van die Here sal kry nie. Dit word baie duidelik vir die volk, duidelike woorde hier so uitgespreek, daar is 'n vloek op elkeen. En dan moes hulle gesê, ja, ek aanvaar dit, want almal beteken ons, ja, dit is waar en seker, en ek dra verantwoordelikheid, ons moet by die amen die verantwoordelikheid vir die mens dra, gaan misken. As ek sê, amen, dan dra ek die volle verantwoordelikheid af. Abraham het hier die land getrek, die Here het vir hom beloof, maar dan moet hulle eers gevolg word in Egypte, en dan na die uittog, dan kan hulle die verbond wat hy met Abraham verrig het, met ander woorde dat hy vir God sal wees, en hulle vir hom 'n volk sal wees, kom dan tot vervulling, en dan die kontrak, die ooreenkoms, wat hierdie volheid van hierdie verbond insluit, is natuurlik dan die 10 gebooie wat ons gelees het, en dis kom ons ook elke week lees, want dit is nog steeds die kontrak wat die Here sluit, want ons het begin hierdie gedeelte deur te sê Wie is trouw en luister oor Israel, vandag het jy die volk van God geword, van die Here geword. Dit moet die volk weet, voordat hulle nou die genade van die Here in die land binnengaan, ek behoort aan die Here. Ek is die Here se volk, en hy gaan vir my sorg. Maar baie duidelik, dit moet ons nooit uit die oogheid verloor nie, is dat die Here se genade is vir nie gratis vir almal, maar wie die genade van die Here vat, aanneem, ontvang, dra 'n baie groot verantwoordelikheid. En dit wil die Here beklemtoon as hy die volk op die twee plekke laat staan en sê daar is 'n vloek. En ek sê amen. Ek aanvaar dit wat die Here die verantwoordelikheid wat die Here op my lê. Vloek beteken as God sy genade van jou ontneem dat jy nie krag het. Dat jy onvrugbaar is. As jy nou verder lees, dan sê jy sien dat die volke wat op die onvrugbare berg staan het, juist die vloeke moes uitspreek. En die wat op die vrugbare berg staan het, die teninge moes uitspreek. Wat weer eens baie sterk simboliese prediking is van wat die inhoud van seën en die inhoud van vloek is. Seën vol van die genade, daar's vrugte, daar's lewe, terwyl vloek is, daar's dood. Daar's nie 'n toekoms nie. Ja, die volk het nou geluister na die wet van die Here, soos ons geluister na die wet van die Here. En nou word daar gesê, as ons nie die wet nakom nie, wat dan? Daar is 'n vloek op elkeen. En dan moet ons ook sê, amen. Nou, is hier daarom van hierdie dinge wat hier gesê word, wat seker nog nie ons in ons stipste gedagtes opgekom het, oor dat ek by my skoonmoeder so wil gaan slaap, of by my vrou, my vrou, papa, so by vrou en so nie, maar ken ek nie. Maar die Here gee nie vir ons, as hy sy wette gee, daardie vryheid, om 'n loophole te gaan soek in sy wet nie, en daarom sê die laaste vers hier, vervloek is hy by die woorde van die wet nie. Enige ons, in al die aspekte van die wet, vervloek is jy, die Heer vat sy genade weg, as jy nie die wet hou nie. Ek kan maar die geskiedenis van vooral die konings en vooral van Dawid gaan verder lees, en gaan kyk precies hoe al hierdie dinge in Dawidse geskiedenis, hoe ook in die volkse geskiedenis gebeur het. Al hierdie vloeke. Dawid wat by Bathsheba is. Amnon wat vir Tamar sy halfsuster verkrag. Uiteindelik jy van die ander konings wat Dawidse vrou wil hee as sy eie vrou. En so die boosheid is toch in die Bybel dan vir ons opgeteken om te sê dat dit wat die Here Jesus sê, hy geweet wat gaan gebeur, en hy waarsku die volk en sê, pas op, moet dit nie doen nie. Dis natuurlik ook hoekom Ruben op die Kaalberg, op die vruchteloose berg is van Ruben, het by een van sy pa's bytrou hier in die slaginge gaan slag. Dit is die harde werklikheid van die wereld van daardie tyd. Dit is die harde werklikheid van die wereld waarin ons vandag lewe. Geen waardes nie, geen mens wat 'n aanspraak kan maak op die genade van die Here. Die volke het nie reg gekry nie, en as ons hierso nou gepraat word van Jy mag nie jou buurman se grenslyn verlê nie. Jy mag nie iemand te na kom nie. En dit kan ons maar sê dat elkeen van ons is op 'n manier skuldig, want ons het al iemand te na gekom. Ons het dit herken of nie, maar dit is daar is 'n vloek. En ons moet sê, die Here is reg. Amen. Dis. Soos ek gesê het, behalwe vir Dawid, vir Reuben in die rigtertyd, het die volk elke keer gedoen wat verkeerd is, of nie gehou by die wet van die Here nie, hulle het ander gode gedien, wat uitgekap is. Uiteindelik gaan die volk in ballingskap, juist oor afgoderry, die Here begenadig hulle, bring hulle terug, en nog, doen die mense sonde. Vervloek is elkeen. Amen. En ons, gaan lees die rest van die hoofstuk, lees die rest van die Bybel, lees die katechismese verklaring van die 10 gebooie, en dan moet ek vir myself sê, daar is 'n vloek op my, want ek doen sonde. Amen. Rus daar 'n vloek op my? Jesus in die kruis hang. Dit is die prediking hier. Ons het twee stukkies prediking wat baie duidelik is. Dit is die eerste dat hy in die vloek hout hang. Vervloek is elkeen wat in 'n hout hang. Vervloek is elkeen. Amen. Nou ander het Jesus in 'n vloek hout op. En erger. As Jesus aan die vloek hout hang, dan kyk hy op na sy Vader. En hy sien dat sy Vader sy rug op hom draai. En daarmee sê, vervloek is elke sonde. Vervloek is elke sonde wat jy moet dra. Amen. En dan wanneer Jesus sê, dan sê hy, dit is volbring. Wat ons ook kan vertaal met die woordjie, Amen. Volkome versoening vir al jou sondes. Ons het in die nagmaalformulier verlede Sondag gehoor, dat ons sondes is aan die kruis vasgespijker. Kom ons maak 'n prentjie daarvan, dat ek elke sonde van my op papier skryf, en het aan die kruis vasspijker, en sê, maar dit is wat voor Christus gesterf, dit is wat voor ek moet sterf, vervloek, amen. Maar Christus sê, ek sterf, ek vat die vloek weg, ek is bereid om jou vloek te verander in 'n seën. Om die dor uit jou lewe weg te vat en jou te voed met die lewende water. Onthou jy ons verlede week en voor verlede week kom na die water toe elkeen met vermoeiding belas is en ek sien julle rus gee. Die dood word vervang met die lewe. Christus het jou vloek 'n seën gemaak. En as ek nou aan die einde van hierdie preek vir u sê amen, dan is daardie amen u amen. Ek sê dit namens u. Daarmee moet jy vir jouself bevestig en sê, daar is 'n vloek op my elke keer wat ek gesonde doen. Amen. Maar Christus het met sy amen die vloek vir my 'n seën gemaak. Is dit vir jou waar? Is dit 'n realiteit in jou lewe? Dat jy kan weet dat maak nie saak watter sonde ek doen nie. Ek het dit in die kruis gesit. Christus het vir my gesterf. Dit vir jou 'n werklikheid. Wat is jou antwoord? Amen. Kom ons dan saam. Wonderlik om u genade woord te hoor nadat ons die oordeels woord gehoor het. En dit bring ons weer met daardie werklikheid, Vader, dat hoe swak en sondig is ons nie, maar aan die ander kant hoe groot is u liefde en u genade nie. Daarom dankie dat Christus gelei het, die vloek gedraai het, sodat ons weet ons is geseënde kinders van u, en dat ons die lewe het wat u vir ons gegee het. Ons dankie dit in Jesus se naam. Amen.